بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حرمتي برادرلار عزيز طلبالار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمتي برادرلار عزيز طلبالار من رمضان آخر قرب باريبت برنيش كن قالد رمضان آخر دا الله تعالى ونين رسوله Muhammad sallallohu alayhi va sallam orqali bizga alohida joriy qilgan ibodatlari bor. Ramazon tugayotgan mahalda qilinadigan alohida bir ibodat bor. O'sha ibodat nimadan iborat? Qani kim eslaydi?
Fitr sadaqasi.
Rahmat. Fitr sadaqasi berish. Fitr sadaqasi haqida mana taqvimda ham yozilgan. Buni qisqa qilib kim tushuntirib beradi?
Fitr sadaqasi kambag'allarga beriladi. Fitr sadaqasi boshligi payti.
Xo'p, rahmat. Demak, fitr sadaqasi har bir musulmonning zimmasiga vojib. Uni farqi yo'q, kattami, kichkinami, erkakmi, ayolmi, bolami, qiz bolami, farqi yo'q. Go'daymi, har bir jon boshi hisobidan kambag'al, miskin odamga berilishi kerak fitr sadaqasini. Buning dalili nima? Har bir ishimizga nima kerak? Dalil, hujjat kerak. Biz o'zimizdan o'zimiz ish qilishimiz to'g'ri kelmaydi islomda. Islom nomidan qilinadigan har bir ibodatga dalil qayerdan olinadi? Kim aytadi? Dalil nima bo'ladi? Qur'on va hadisdan to'ppa-to'g'ri. Bu fitr sadaqasining dalili Qur'ondami yoki hadisdami? To'g'ri. Hadisdan mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam zamonlaridan Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis Farada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakatul fitr so'an min tamrin aw so'an min sha'ir alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa. Buni Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr sadaqasini farz qildilar. Bu xurmodan bir so yoki arpadan bir so mana shu tarzda davom etadi. Qulga ham, ozodga ham, erkakka ham, ayolga ham, bolaga ham, kattaga ham, hamma-hammaga. Boshqa rivoyatlar ham kelgan. Taomdan berardik deb rivoyat qiladilar Abu Said al-Khudri. Ya'ni taom degani oziq-ovqat, yeydigan oziq-ovqatdan beriladi fitr sadaqasini. Kiyim, bosh yoki boshqa narsadan bersa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Oziq-ovqat bo'ladigan narsadan berish kerak, ya'ni don-dundan berish kerak. Saqlab qo'ysa bo'ladigan narsadan berish kerak. Meva-cheva bo'lmaydi, uni saqlab bo'lmaydi. Bug'doy, arpa, sholi va hokazo narsalar yoki xurmo, mayiz, shunga o'xshagan narsalardan beriladi. Ya'ni nimalardan chiqariladi deganda, mana shu 4 xil, 5 xil narsa, ya'ni xurmo, arpa, mayiz, pishloq, bug'doy yoki uning uni, bug'doyning uni yoki guruch. Qachon beriladi? Bu haqda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar va kanu yu'tuna qabla zalika bi yawmin aw bi yawmayn, ya'ni hayitga id boshlanishiga bir kun yoki ikki kun qolganda berilishga boshlanadi va hayit namozi o'qilish bilan uning vaqti tugaydi. Kimki shu muddat orasida berib olsa savob, agar bermasa gunohkor bo'ladi. Oxirgi vaqti demak qachon ekan fitr sadaqasini?
Hayit namozi boshlanganda tugurgan vaqt.
Boshlanishi?
Ramazon oldin, 2 kun oldin yoki 1 kun oldin.
To'g'ri, 2 kun yoki 1 kun oldin. Ba'zi ulamolar 3 kun oldin bersa ham bo'ladi deyshgan ekan. Lekin ba'zilar esa oldinroq ham bersa bo'ladi deyshgan Hanafiy ulamolar. Lekin boshqa ulamolar oldin berish mumkin emas deyshgan. Faqat Hanafiylar oldinroq berish mumkin Ramazon ichida deb aytishgan ekan. Kimga beriladi? Muhtoj, kambag'al, juda ham kambag'al, miskin, faqirga beriladi. Ya'ni o'ziga to'qroq odamlarga berilmaydi. Fitr sadaqasining miqdori qancha bo'ladi degan masalaga kelamiz. Ul vajibu sa'un min jami'il ajnasi bi sa'in nabiy sallallohu alayhi va sallam. Hamma turdagi oziq-ovqatlardan, o'sha don-dunlardan bir so beriladi. Bu so Rasulullohning so'lari, ya'ni so o'lchov birligi, og'irlik o'lchovi birligi va bu hajm o'lchovi, og'irlik emas, to'g'ridan-to'g'ri hajmini o'lchaydigan o'lchov birligi va huwa أربع حفنات باليدين معتدلتين الممتلئتين يعني تورت هاوش كف نما ديغانا هاوش نما ديغانا
هاوش اكتا قول كورسنا
هاوش انشوا اكتا قول كورسنا هم مجا هاوش خانقا
مناقا اكتا قول
كفت شن
Kaft, Mahmud.
Bittasini kaft deydi, ikkalasini hovuch deydi. O'sha hovuchdan to'rttasi nima bo'lar ekan? Bir so bo'lar ekan. Lekin o'zlarning hovuchlari emas, adalaringizni hovuchida to'rt hovuch bo'lsa bir so bo'ladi. Ana adalaringizni qani ko'rsatinglar bittinglar hovuch, hovuchingizni. Qani Rustam akamni ko'tarib oling hovuchingizni. Ana o'sha bir hovuch shundan to'rttasi nima bo'lar ekan? Bir so' bo'lar ekan. Ya'ni hozirgi o'lchovda hisoblasa siz bir hovuchingiz necha gram keladi? Bilasizmi, o'lchab ko'rmagansiz-a? Bu ham biroz farq qilar ekan. Ya'ni turli xil fatvo hay'atlari har xil hisob chiqarishgan. Ibn Usaymin rahimahulloh 2 kilo 100 gram deb aytganlar. Al-lajnatu daimatu lil-ifta ya'ni fatvolar bo'yicha hay'at 3 kilogram deb belgilagan. Taxminan 3 kilogram bo'ladi. Ba'zi ulamolar, Hanafiy mazhabidagi ulamolar yarim so beradi agar bug'doydan bo'lsa deyishgan ekan. Lekin bu hadisni mustarif hadis deyishgan va juda ko'p hadislarda 1 so, 1 so, 1 so kelgan. Buxoriy va Muslimning hadislarida hamma oziqa turidan bir sodan beriladi deyilgan. U bir so demak 3 kilogram bo'ladi. Yarim so esa 1.5 kilogram bo'ladi. Bu ozroq, ya'ni nisbatan kuchsizroq qavl bo'lib chiqadi endi. Ya'ni hadis mustarib bo'lsa va a'allahu ibn daqiq al-aid bil ittirob fi isnadihi va matnihi kama fi nasb ar-raya. Ya'ni Hanafi ulamolardan Zaylaiyning Nasb ar-Raya kitoblari ham xuddi shunday deb aytilgan. Bu hadisni Ad-Dariqutni rivoyat qilganlar. Ya'ni addu sa'an min burrin bayna isnayn degan hadis. Ya'ni bug'doydan bir so'ni ikki kishiga beringlar deb aytganlari rivoyat qilingan, lekin bu mana hozir ko'rdinglar. Demak, kuchlirog'i o'sha bir so bug'doydan ham. Shuning uchun mana biza maslahatlashib gaplashganimizda bug'doyni hisobini qilib 1 kilo bug'doy endi kelamiz Shvetsiyaga kronga 1 kilo bug'doy 20 kron bo'ladigan bo'lsa 3 kilosi 60 kron ba'zi bir joylarda 75 kron 70 kron deb belgilashganlarini eshitdik lekin biz shu 60 kron deb to'xtadik shuning uchun demak har bir jon boshiga 60 krondan beriladi inshaalloh fitr sadaqasi Endi mana bolalar sizlar ham bildinglar fitr sadaqasi haqida ko'proq uyga borgandan keyin fitr sadaqasini beramizmi yoki berdikmi deb tezlab turasizlar. Adeylarga, opalarga eslatib turasizlar inshaalloh. Va fitr sadaqasi berishdan maqsad nima? Tuhratan lis-soimi min al-lagwi wal-rafathi wa tu'matan lil-masakin dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda buni Abdulloh ibn Umar rivoyat qilganlar, ya'ni Ramazon ro'zasidan o'tgan kamchiliklar, har xil behuda so'zlar og'izdan chiqqan bo'lsa, o'shalarning kafforati bo'ladi va miskinlar uchun taom bo'ladi. Ikkita sababi foydasi bor ekan. Nima ekan o'sha qani kim aytadi?
Birinchisi ro'za nima kamchiliklarni to'ldiradi. ikkinchisi kambag'allar xursand bo'ladi va uning bolalari xursand.
To'g'ri, kambag'allar ham o'sha kuni xursand bo'lishi kerak.
O'shanga qarab ovqat pishirishadi.
Ovqat pishirishadi o'sha berilgan taom va oziqa bo'ladigan narsalardan. Mana shunday qilib fitr sadaqasi musulmonlar uchun bir-birlariga rahm va shafqat ramzi va o'zlarini kamchilik, xato, gunohlariga tavba qilishni eslatadigan bir yaxshi ibodat. Alloh hammamizga bu ibodatni chiroyli ado etishni nasib etsin. Eng kambag'al, miskin odamlarga beriladi deyilyapti. Shuning uchun bu yilgi fitr sadaqalarini dunyoda hozirgi kunda nihoyatda ochlikdan azob chekayotgan qavmlarga yuborish, hozir hamma joyda shu masala ko'tarilyapti. Biz ham o'shalarga yuborishga qaror qildik. Qani bilasizlarmi, kimga yuborish kerak? Bugungi kunda dunyoda ochlikdan azob chekayotgan kimlar bor? Qaysi qavmlar bor?
Afrika.
Afrikada qaysi davlat eng qiyinchilik, mashaqqat, og'ir ahvolda qolgan hozir?
Somalida.
Qattiqroq ayting.
Somalida.
Somaliya davlatida hozir urush ketyapti va u yerda qattiq issiq, jazirama, sahro, qumlik. Lekin o'shanday bo'lsa ham odamlar roza tutyapti. Televizorda, mana internetda ko'rayotganlar biladi. Ya'ni bolalar shunday og'riqlab ketgan, ovqat yo'qligidan, suv vaqtida oziqlanmaganligidan va qanchalari o'lyapti. Ochlikdan, ovqat yo'qligidan o'layotgan bolalarning suratlarini ko'rsatishyapti. Hozir butun dunyodagi musulmonlar o'sha yoqqa o'zlarini zakotlarini va sadaqalarini jo'natishyapti. Biz ham inshaalloh mana shu fitr sadaqasini yig'ib o'shalarga jo'natishga qaror qildik. Tezroq, demak, yig'ib to'plab amaqiylarga berasizlar va ular to'playdilar, keyin u tomonga o'tkazishni, ularni schyotlarini, bank raqamlarini ham yozib olingan. Mana yerdan bankdan u yoqqa to'g'ri o'tkaziladi inshaalloh. Alloh taolo dargohida qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.